Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Bonġu għal darboħra għal program li l-inmillajn, jiena bħassol Tony Galia li n-prezenta għalkom dar program. Il-lum l-ewel program fl-iskeda tal-miliet tal-2018 u maħna l-lum minajr maħandu bżon ta' introduzzjoni għanna maħna l-Sindku Franco Ċangura. Merħba, sur Sindku.
Bonġu lilek, u ringrazzak tal din l-opportunità u nsellem ukoll l-semmija ta' dan ir-radju tagħna.
Issa nispera li l-lum semmija tagħna ħan ngħidlek Franco.
Mela.
Nispera li s-semmija tagħna l-lum iċemplunna minn forsi għandu xi ilment u minn forsi għandu xi awguri jew minn forsi għandu ħaġa jew oħra. Iċemplunna u jistaqsuna xi mistoqsijiet li jridu jagħmlu. Minn rrit iċempel. Ejva, minn rrit iċempel jista jagħmel lilna hekk. Fuq 2-1-5-6-6-6-5 u tistgħu tiffollow jagħna fuq www.radiolauretana.com u nibdew biex nagħmel l-ewwel mistoqsija lil Franco. Franco, l-ewwel mistoqsija. Mill-ewwel bil-proġett li qed isir ftit il-bogħod minnha fil-Pjazza 10 ta' Diċembru.
Tajjeb.
Għaliex inħass il-bżonn ta' dan il-proġett u għaliex qed isir issa fil-ġranet tal-miliet.
Tajjeb, mhux problema. Mela, dal-proġett nistgħu ngħidu li l-ewwel idea li sa nibtet kienet saret konsultazzjoni man-nies tal-lokal. Snin ilu, ġifir fizmi l-amministrazzjoni l-oħra. Fejn kienet qabdet anka kumpanija biex din tagħmel speċi jiswejja ngħidu hekk ta' survey fuq għansilhom kollu u naraw wieħed x'ista' looking forward. Jiena kont dak iż-żmien fil-kunsill ukoll. U nħolqu ħafna idejat dakinhar u anki jiena kont parti kif qed ngħidlek mill-kunsill fejn aħna aħjar immorru speċi ta' aktar open spaces. Nistgħu ngħidu li anki kien issemma dan speċi li hemmhekk għandu jinfetaħ. Biex niġi għal mistoqsija, dal-proġett suppost beda qabel il-festa. Però mbagħad anki waslunna anki forsi nistgħu ngħidu hekk xi ilmenti li aħjar ma naqalawx qabel il-festa għax jista' jkun ma jkunx lest. Aħna bħala kunsill miftuħin għal kull diskussjoni. U ħassejna wkoll li forsi anki dak iż-żmien konna għadna daqsxejn il-materjal maħniex ċerti li ħajasal, għadna okej, ejja inħallu ħal wara l-festa. Li ġara wkoll li il-proġett huwa ddisinjat li l-ewwel qisu fit-tliet fażijiet. Mela għandek fażi fejn inti tista' tagħmel l-istruttura tal-konkos u tħalli għal ċertu żmien. U dan kienet mal-ewwel ippjanata l-issir hekk. Għandek fażi li mbagħad jiġi l-irħam, għandek fażi oħra mbagħad it-tim tagħna tal-mużajku ħa nistiednu anke l-poplu ta' insielhom biex jerġa' juħusem biex isir il-waqfiet tat-turġien. U mbagħad għandek fażi oħra fejn jidħol il-monument. U hemmhekk hija fażi interessanti wkoll. Għadda żmien. U aħna wkoll dan il-parti mill-proġett ħanamluh biex inneħħu dawk l-arbli li hemm fin-nofs. Li ġara hu minħabba dan il-cables li jridu ngħaddu u minn taħt u minn fuq u eċetera, daħal iż-żmien anke wara l-festa. Ġifieri aħna kien hemm pjan li konna se nagħmlu, dan il-pjan reġa' jiġi rvedut għax konna se nqattaw aktar trinek. Għax ħarġu idejat oħrajn, għax inti tkun qed tiddependi minn entitajiet oħra, qed nitkellem mhux fuq il-proġett għax id-disinn u hekk kollox kien għadu ħajsir l-istess. U spiċċajna li suppost kellna l-estuħ sal-opening ta' Betlem Fansile. Ġifieri jiena naħseb kont l-ewwel wieħed li nixtieq li għall-opening
kull-est.
Tippjana mod u jiġri mod ieħor. dal-proġett irid isir u bħal kull min jagħmel xogħol id-dar. Inti tisboħ kamra, taqla kull hemm, titaħsel id-dar kollha, eċetera, eċetera. Huwa veru li li ġara hu li it-timing ma laħaqniex, mhux minnaħa tal-Kunsill żgur, li ġara wkoll entitajiet tawna speċi istruzzjonijiet iridu jagħmlu, reġgħu nbidlu għat tielet darba, ġifieri dan il-kejbil se jgħaddi minn taħt it-taraġġ. Minn taħt l-art. Issa dawn hemmhekk kien iddisinjat sintendi bil-periti tagħna eċetera. Li inti tidħol minn x'imkien biex jekk inqala xi ħsarat, eċetera. Dawn waqt wara li bdejna iddeċidew ukoll li jsiru anki tliet manholes fil-fatt tista' tarahom ishom tliet toqbit. Sintendi rġajna t-tardi għajna dik il-ġimgħa eċetera. Pratikament qed nippruvaw li l-estu kemm jista' jkun malajr il-konkrit. Li jiġi specifikament it-taraġġ li wieħed jista' jgħaddi minn fuq u naħu dak l-ingombru. Hemm ukoll li hemm kejbil li għaddej minn fuq il-bankina tal-każin, li dan se jiġi diverted għalhekk inqalet il-bankina sal-każin, se jiġi diverted ukoll biex jingħaqad mal-kejbil li għaddej u hemmhekk kellu jinqala dik il-parti. Li ħajjiġri ukoll il-bankina ħadd titbaxxa minħabba li kien kanna ħafna elementi.
Naħseb li din kienet neċessità.
Ukoll, ukoll. Allura inti issa li jiġri mena bdejna diġà l-ewwel fażi li ħadd titbaxxa parti mill-bankina qudiem il-każin ħadd tibqa' sejra 4 inches għattul. Sfortunatament ħanajlek aħna bħala kunsill li konna l-pjanijiet tagħna għandna ħafna proġetti għaddejjin, inti jiddependi wkoll mill-kuntrattur.
Mhux hekk.
Aħna noħorġu tenders, jiġifieri dana inti meta tibda proġett. Għandek il-periti, għandna aħna nikkonsultaw, noħorġu kollox kif suppost, toħroġ tender miftuħ għal kulħadd, japplika min irid. Veru bħalissa fil-pajjiż kollu għaddej ħafna xogħol, il-kuntratturi daqsxejn imħajmin ukoll, jiġifieri pratikament jistgħu jażlu l-proġetti li jaqbilhom huma. Jien nista' ngħidlek li aħna għandna proġett ta' 320,000 għaddej li qed nistennew. Li mill-ħin għall-ieħor jitlesta fit-triq il-Brien li tibqa' nieżla sax-xott l-aħmar triq Konkos. Nista' ngħidlek li għandna l-proġett ta' ħamri qed nistennew il-milit jgħaddi biex naqalgħu t-triq u nagħmluha sa triq Sant'Antnin. Nista' ngħidlek li ħanibdew il-proġett ta' triq Provegarju. Tant hemm proġenti, tant hemm xogħol li l-kuntratturi qegħdin fi stat li orajt aħna kollox bis-sistema. Nisperaw li l-laħqu kollox. Din jista' jkun li forsi huwa inkonvenjent għan-nies, ma nistax imma ma ngħidx li aħna qed nippruvaw nagħmlu mill-aħjar, hemmhekk okej bħalissa qed jidher daqsxejn ta' inkonvenjent, però nassigurakom li qed nagħmlu minn kollox biex within ejjer ngħidu ġimgħa oħra hemmhekk ikun cleared. Dejjem jekk l-entitajiet tal-għena Malta jaqduna kif suppost biex aħna innaħħu dak l-inżgombru. Però bħala konkrit it-taraġġ u hekk dak suppost għandu jkun fi stat avvanzat ħafna.
Fuq dan il-proġett, ilmenti li smajt ħafna jien bħalma ta' fint jiena mpoġġi l-każin.
Mhux hekk tajjeb.
Jiena noħroġ dawk is-sat hemm fil-għaxija u x'hekk. U min jgħid ħaġa u min jgħid oħra. Ilment li smajt kemm il-darba kien in-nuqqas tal-parkeġġ. Ħalli narġa' mpoġġielek f'mod ieħor.
Mhux problem.
Il-parkeġġ li kien hemm hemmhekk ħaj jiġi rreplejsjat?
Ħanamluha ċara. Mela, inti ħadkum sitwazzjoni meta tagħmel proġetti bħal dawk. Li inti tissib bilanċ dak dejjem nippruvaw. Issa hemmhekk se jsir proġett li ħaj jiswa ħafna flus, ħaj jsir proġett li ħaj taqgħod kważi żewġ pjazzetz u anki ġardina. Ħajsir proġett ukoll li ħajjiġbed anki attrazzjoni, il-monument stess li ħadd għadu qed ma tisemmih ħajkun l-ewwel monument fil-gżejjer tagħna. Tal-bronz, bronz differenti mill-bronz li ħanaraw fir-ħul oħrajn. Ħassir ukoll attrazzjoni li inti tista' tiġi u tpoġġi bil-qiegħda bejn dawn il-personaġġi, forsi mbagħad nispjegaw ftit. Se ssir ukoll li inti b'dak ir-ritratt li set jieħu ħadd tkun qed ixxerdu mad-dinja kollha għaliex għax inti ħadd ritratt ta' insielem. Tajjeb, issa dawn l-affarijiet in-nies ma jsemmuhomx. Ġifieri aħna qed nippruvaw nagħmlu xi ħaġa. li bħal pajjiżi oħra, u inti naħseb sifirt ukoll, li jekk inti mort jiena diġej minn Brussell, inti tieħu ritratt ma' xi ikona ta' dak il-post. U jiena inti se titfaħħal li jiena kontaw. Aħna nixtiequ, u dan diġà aħna bħala konsill u jiena żgur li dejjem hekk kelli f'moħħi. Li l-lansilem tagħna kista jkun inxerduh mal-erba' rieħat tad-dinja, issa jkunx bil-preseppju, jkunx bil-proġetti oħrajn, jkunx bil-frame. Il-frame ħadd mhu semmi kemm qed idur fuq il-Facebook u fuq il-medja soċjali li inti qed jieħdu ritratt da ġalli mbierek frame, però wara qed tidher it-nisa ta' insielem, qed tifhem, dan ħajkien hemm Mary hemmhekk. Fejn inti din qed nippruvaw nagħtu asset, jiġifieri qed nagħtu xi ħaġa lill-insielem li inti tagħmlek marbut magħha. Issa, inti taħseb li sew jekk inti għandek daqshekk niżġien jieħdu ritratti u warajk tidher il-karozza u daq għandek karozza dak it-tip u daq għandek it-trakk tal-ħaxix u qed tifhem.
Raġuni.
Mena, issa. Tajjeb ukoll li se qed isir ukoll management diġà lest m'għamil neħx issa minħabba il-proġett biex jkun frisk mbagħad li l-parkeġġ ħajġi organizzat fin-naħat isfel. Naħseb aħna wieħed mill-aktar irħula li fil-qalba tar-raħal għandek parkeġġ. Qed tifhem? Fejn ħajsiru l-kaxxi, ħajsir b'mod organizzat biex kemm jista' jkun indaħlu karozzi. Sejr hija in-naħa ta' fuq fejn hemm il-bus bay, hemmhekk ħan ippruvaw kemm jista' jkun nżommuh clear. Qed tifhem? Mhux qed ngħidlek li ħajt naħħa wkollu l-parkeġġi, mhux qed ngħidlek li mhux ħajitnaqsu fl-istess ħin. Però ħan ippruvaw insibu l-aħjar soluzzjoni biex ikonna bilanċ. Issa ma jistax ikun imma li aħna ħan ibqgħu bil-mentalità li jekk inti titmur il-Knisja kista jkun tipparka fell-artar. Jekk aħna bħala kunsill ukoll, aħna għadna kif ħadna award il-ġimgħa li aħna ġejna t-tieni kunsill mill-kunsill li kollha ta' Malta Għawdex, konna l-inku kunsill Lawċi. Li aħna qed naħdmu favur l-isports, favur il-ħajja fiżika, ta' tal-persuna, favur anki, per eżempju, minnix introduċejna sempliċi passju li kienu ħafna tfal laqas jafu x'inhu. Favur il-ħajja li inti tkun iżżomm daqsxejn ruħek fit. Jiġifieri aħna fl-istess ħin irridu wkoll inżommu bilanċ li dak il-resident jekk għandu ilment iresqu naraw nsibux kif għamilna. Però inti mbagħad titħares fil-futur, titħares inti lejn il-proġett ħolistiku kollu. Jiġifieri jiena għax forsi jinti l-fu tliet parkings, erba' parkings, għandi nissakrifika 200,000 proġett, 200,000 euro, jew ma nafx kemm eżatt ħajjiġi fis-sens ma nafx għaliex aħna issa deħlin fil-fażi biex nagħmlu l-monument u hemmhekk għadna qegħdin niddiskutu. Jiġifieri però ifisser inti wkoll li b'dan il-proġett qed tagħti kif qed ngħid xi ħaġa aktar konkreta li raħal tagħna li inti tajtina mort Għawdex, mort fil-festa, ħadd ritratt ma' dan l-istatwi bejniethom, palma kif qatt jien palma jiġri. Eħe, il-messaġġ huwa ejjew insibu bilanċ, però ma jistax ikun għax inti qed jinbidu l-affarijiet nispiċċaw, nattakkaw, u ħana kollox, jiġifieri jiena kollox jasal, il-kunsill kollox jasal lill-menti. Il-grazzi u l-prosit ma tantx, ma jimportax aħna nafu għax ixtħalna. Però jiena nieħu gost bħal ma għamilt int ton. Issa issaqsi dak li jkun dirett, issaqsi u tara għaliex u aħna biex naraw, okej, forsi aħna ma tantx nispjegaw ukoll, jista' jkun nuqqas tagħna wkoll.
Il-biċċa tax-xogħli jiena naħseb il-parti mill-elementi li jaslu. Jiena għalija inħossha diffiċli. Illi jekk niġi l-każin immur nipparkja jew hawn fuq naħlor tal-Knisja jew immur ta' passi. Qed tifhem xi rrid ngħidlek, issa ifimni. Għal bżonn jiena mmur nipparkja hemmhekk. Imma iktar ma tikber fiż-żmien.
Ejja, ejja, le veru minn daqshekk, però ma jfissirx dan seta' inti kellek
sitwazzjoni. Ma tistax itwaqqaf il-progress.
Le, le, eżatt, le, all right. Però li jista' wkoll ikun. Aħna għamilna wkoll studju fejn wieħed jista' jasal. Il-problema hija hekk. Il-pajjiż għaddej minn żmien. Li tagħmel kemm tagħmel parkings minn taħt l-ħaqqat. Għaliex? għax kulħadd għandu erba karozzi d-dar. Ġifieri jekk aħna qed jekk aħna. Ħanaslu f'punt li xi darba ħansolvu l-problema tal-parking qatt nassogol għal kulħadd. Min issa li m'intix ħassolvija, ġifieri qed nitkellem ġenerali mhux ansilhem biss. Għaliex għax il-pajjiż għaddej li kulħadd irid il-karozza tiegħu jiena nara minna. Aħna spiċċajna berba karozzi d-dar kważi. Għax it-tifel irid il-karozza, sa li ħorri toħra, il-maranda tagħha u jien għandi tiegħi. Issa immaġina għandna noħorġu kollha l-każin, għas intendi kulħadd joħroġ tiegħu. Feqqa bekon noħorġu flimkien jiena u l-mara u t-tfal b'waħda. Issa mena rrid għall-erba', ġina biex nagħti eżempju. Li veru, kull ma jgħaddi żmien isna l-karozzi qed jiżdied, mhux hija verità. Ġifitaj allura saqsini allura intkom qegħdin tagħmlu xi ħaġa biex naqsu l-parking. Hija verità oħra li aħna rridu nsibu wkoll li l-line silem tagħna nieħdu ħsibu b'tali mod li kif għamilna fil-passat li nixbdu n-nies għax dik oħra. Mena, aħna l-fejn nagħmlu ċertu proġetti biex jinnixbet in-nies. Biex jiena t-turizmu intern zidnieh. Jiena nistaqsi fejn kienu, fejn konna jiena jgħidu hekk. 10 snin ilu minn arbetlem jew le. Il-każini kien ikollhom dak ix-xogħol.
Ma
kellhomx dak ix-xogħol. Imma sa tiġix tgerger mela x'għandek ix-xogħol u x-xogħol ġabulek l-iżvilupp tar-raħal. Għax m'hemmx parking. Aħna għandna wkoll esiet, jiġifieri aħna niġu ħafna Maltin, pereżempju l-biraħ għaw meta ftaħna l-open inku anke llum, jiġu Maltin bil-karozza, għaw mingħajr karozza, dak huwa esiet għalina, jien qed nitkellem waqt Betlem. Ġifieri dan mbagħad jispiċċaw fir-raħal tagħna, l-każini, eċetera, hu jienet. Ġifieri il-kunsil ma jarax biss il-problema tal-parking, fis-sens jara wkoll li r-raħal jibqgħu jiġu nies iżuruh u ħadd iżdied. Jiena ngħidlek, bleħa nagħmlu hemmhekk, għax ħajġu aktar nies, x'aktarx ħajkan aktar problema ġifieri ifhim li tuħ qed nipprova. Eħe, nifhem il-punt tiegħek li għandna ċertu nies ta' ċertu weta li kista' jkun jipparkjaw aktar rib lejn il-post li jridu jmorru.
Fejn jridu eżatt.
Kien hemm għalinna għaliex ma taqalawx kollox u tagħmlu parking taħt. Kien hemm għalinna ħafna affarijiet, veru, aħna flus limitati. Jiena li kieku m'aħniex nistinka u nġibu xeba flus mill-Ewropa. Ma tagħmilx ċertu proġetti. Ma tagħmilx ċertu proġetti.
Missajna daqsxejn fuq il-proġetti l-oħrajn li għaddejjin. Nerġgħu nsemmuhom daqsxejn u niddeskrivu naqra.
Mela le, mela ħanajlek aħna bħala konsil. Iż-żmien jgħaddi malajr. Inti laqas temmel qegħdin fir-raba' sena u ta' min jgħid li aħna sa f'Mejju ħammorru għall-elezzjonijiet. Għandek jisek l-ewwel sena biex issib saqajk u inti tidħol għal din l-esperjenza. Imbagħad għandek żmien fejn inti tippjana. Tippjana fit-tul u tittara l-viżjoni tiegħek fejn se twassal. Issa biex tagħmel ċertu proġetti jieħdulek ċertu żmien, ċertu studji, permessi, eċetera. Aħna bħalissa tista' tgħid li għandna proġetti ishom ikkonfermati, apparti proġetti li forsi ma ġewx aċċertati u għandna daqsxejn ta' pressure fuqhom. Pereżempju jiena nixtieq ħafna li nagħmlu dak il-imbierek Belveder fit-triq żewwieqa fejn aħna ġie r-ruffitat diġà darbtejn. Jiġifieri aħna għamilna darbtejn pjanti, għamilna darbtejn, però jista' jkun li hemm ċertu issues hemmhekk li aħna ma tantx għandna saħħa fuqhom, imma ma nidħolx dak id-dettall. Pereżempju bdejna studju fuq il-playing field kif nagħmlu upgrading tagħha. Għadna ftit lura, ħabbarna ċertu pjanti, ħabbarna li tista' tkun, però jista' jkun li għadha ftit lura wkoll, però qed naħdmu fuqha. Għax hemmhekk hemm tista' tiġi latrina, tista' jiġi maħżen kbir tal-ilma taħt, ġifieri dan hemm inti ma taqbitx għax jiena easy taqbad taqla l-madum, tixtri l-bandli ġodda. U tgħid jiena għamilt playing fil-ġdida. Le, jekk ħa naqalgħu aħna fuq kull fejn qed naqalgħu qed nippruvaw nagħmlu l-affarijiet għall-aħjar. Hemmhekk jiġi ġibjun, tiġi salatrina, nappy changer, eċetera, eċetera. Li taqgħu tumbat mal-wiet u nista' ngħid li fil-jiem li għaddew ħadna fondi biex niranġaw il-ħitan tas-sejjieħ, parti minnhom fit-triq il-Brien u x-xatt l-aħmar, u parti minnhom fil-wiet sal-arkata u ħadna fondi biex nibnu l-arkata għall-ewwel darba. Għanna fondi biex timbina dik l-arkata li jla tissemma ħafna. Issir sa' Mejju jista' jkolli le. Pero jina, ma nistax inħares samejju biss, issa inkun xemjini jawle di question mark oħra. Pero il-flus edinem, jekk iġi xi ħadd wara jew jew inkun jien l-istess jew ikun il-kollegi tiegħi għandhom it-triq lesta. L-istudju beda għandna wkoll biċċa xogħol daqsxejn għax illum l-affarijiet fejn iridu huma l-awtoritajiet se jkollna nagħmlu studju fuq il-wiet x'hemm fihom ma fihx. Hemm xi fawna, kemm ipoġġuha safar, eċċetera. Ġifieri aħna apart li ħanna rranġaw l-ħdan tas-sejjieħ, ħajsir studju u tinbena wkoll l-arkata. Hemmhekk diġà hemm flus għandna 80,000 euro. Muma xejn ta' imma tajt għandek 80,000 euro. Issa semmejna triq il-Brien li dak ħadna proġett tal-Unjoni Ewropea 320,000 euro. Il-problema ta' triq il-Brien li laqqas temmen u laqqas jaħbad mal-kantuni ta' moħħok li wara li aħna ħadna dan kollu l-estejna kollox, il-gvern se jgħaddi l-fiber optik, it-tieni fiber optik minn din l-imbirka triq. Mena fejn aħna l-Kunsill iġġilidna, akkwistajna l-fondi Ewropej. Fl-istess ħin jien qiegħed f'battibek mal-gvern, jien rrid nagħmel it-triq, jien ħa nitlef il-flus, ma nagħmilx saħħar ta' frar u ħadd extension, għaliex dan irid jgħaddi il-fiber optik. Biex ngħinu aktar il-proġett, daħħalna il-kanal dan l-imbirek kanal biex jgħaddi l-fiber optik fit-tender tagħna però jitħallas mill-gvern, għax il-gvern kien għadu lura. Issa ġejna f'sitwazzjoni li daħlu fuqna il-kommissjoni ta' din tal hemm kommissjoni tapposta li ċċekkjaw il-blat eċċetera tal-arkeoloġija. Li dan jien biex nagħmel dan l-imbirek kanal, irrid arkeoloġista magħna, issa minn hemmhekk biex ikun jaf kulħadd, għaddej diġà żewġ kanali oħra għall-ilma tal-bdiewa u anke hemm xi ħaġa tad-dranaġġ. Jien ma nafx għalfejn din il-burokrazija kollha żejda magħna, jiena naħseb ħanaslu f'punt li aħna ħanibdew it-triq. Nofsa tista' tibda, fil-fatt diġà beda t-tindif, eċċetera, eċċetera. U ħanaslu f'punt li l-gvern jew ħanaslu f'punt li jekk ħajntilfu l-fondi aħna rridu naraw x'sanam. Dak huwa proġett ieħor. Għandna wkoll akkwistajna fondi tru il-Ministeru għal-Għawdex għax inti l-gvern suppost jagħmel l-ewwel darba triqu, però issa s-sistema qed il-Ministru tagħhom lilna biex nagħmluha għal il-profigarju. Dik għadha ma kienitx lesta parti minna, se nagħmluha wkoll. U senatu anki servizzi, insomma, servizzi kważi kollha l-esti hemmhekk. Dik ħadd tiġi għall-ewwel darba bit-tarmak. Il-Hamry Street kienet saret nofsa u aħna se nkomplu nofs ieħor. Ma qbadniex għalissa biex aħna kista' jkun ma noħolux inkonvenjent ikollok hawnhekk maqluħ. Ġejjin miliet, il-pjazza tad-dera, eċetera, eċetera. Allura dik se tibda wara l-festi. U nisperaw li ma jkonniex dew minn fija wkoll minħabba l-fatt li aħna qed nitolbu lil kull entitajiet li jekk hemm xi servizzi dawk iridu jinbidlu, dranaġġ, dawl aw kejbis tad-dawl, ilma eċċetera. Aħna nkunu niddependu minn dan is-servizzi. Issa biex ngħid kollox, huma jipprovdu biss il-kanni u aħna nkunu rridu nagħmluhom il-kanali eċċetera, ġifieri dik hija spisa oħra lina. Imbagħad għandek proġetti oħrajn li aħna nixtiequ pereżempju li jkollna pereżempju l-proġetti tal-mużajk għaddejjin. Fil-fatt għandna proġett għal naqas taħni huwa l-Belveder tax-xatt l-aħmar minħabba l-fatt li baqa' ftit xogħol ta' mużajk, ħanagħmlu l-landscaping ġdid u niftħuh. Plus li għandek anke ftaħna ta' Garden Street u għadna laqas aħna nippruvaw niftħuh permezz tat-tim tagħna. Mbagħad ikollok anki proġetti oħrajn taraġġ li għaddej, se nirranġaw anki l-landscaping tal-madwar, għandek ħafna affarijiet għaddejjin. S'intendi aħna niddependu dejjem mill-kontratturi. Inti kapaċi toħroġ tender, ma japplikalek ħadd, tittarġa' toħroġha. Kif qed ngħid, aħna għaddejjem minn żmien li l-kontratturi qed jażlu li jridu. Ma għaw l-ħajm, ġifiri inti kapaċi jekk jara triq li din kull ma 120,000 euro għall-argumenta.
Ma jindaħlux għalija.
Jgħidlek jien jaqbel li nagħmel triq ta' 300,000 u ma jitfaħħilekx. U aħna kontratturi għaw li għaw. Ġifiri jista' jkun li nistgħu naqgħu lura f'xi proġetti, però ikkonfermati huma il-provigarju ħamri dawk huma konfermati żgur u triq il-Brien, ġifiri hemm ċertu konfermazzjoni fihom.
Semmejt ukoll il-mużajk. Dana għandu l-klab tiegħu u xekk. X'tgħidilna dwar dan?
Pratikament tim mużajk, għana semmi neħtim mużajk. dik kienet li ġara u konna minna proġett ma' Mary Portelli, l-artista, fejn għamilna it-taraġġ ta' fejn il-Grand Hotel. Dak kien hemm kompetizzjoni, kienet kelmitni, jiena tajta l-idea li nixtieq nagħmel dal-affarijiet, ħadet gost, għamilnieh, ċoj għamilna d-disjen, l-idea tiegħi kienet li jiena ndaħħal kemm jista' jkun in-nistansilhem tal-lokal, u fil-fatt sidilna nisriq triq, eċetera, eċetera, u l-proġett irnexxa u irbaħna u ħadna anki il-proġett. Minn hemmhekk imbagħad jiena xirrajt dak speċi l-entużjażmu għattalix li ma jkollniex tim tagħna. Ok, l-artista hija. Hija Mary, jiena mhux nieqes mill-idejat, u aħna għandna nies kapaċissimi wkoll. U Mary aċċettat qalt li nippruvawha u bħal speċi la ħadmet x'in sidilna nies mitraqat. Oħriġna bl-idea li nibdew planter, fil-fatt kien għamilna f-Tritt Witter Rajes, għamilna disin sempliċi, ġifir bdejna niġbru materjal ta' fint max, platti, eccetera, eccetera. U kien hemm konkurrenza tajba, u minn hemmhekk telaq it-tim mużajk. Ġifir aħna għandna nisa tad-dar, aħna dejjem nistiednu li kull min irid jingħaqad magħna, u qed nagħmlu proġett. L-ideja hi li aħna f'għansilhem se nsibu postijiet strateġiċi li pratikament tista' tagħmel mappa tagħhom, jiġifieri jekk nitilqu minn fejn il-Grant. Għandna xi ħaġa pjanata Hamry Street, għandna xi ħaġa fil-Pjazza tad-Dera l-Arma tal-Kunsill, għandna dik il-planter ta' Witter Rajes, libna għal Garden Street, għamilna dak il-Fury 3D, dak huwa kunċett ġdid. Mbagħad inżilna għal Belvedere tax-Xatt l-Aħmar. Għanna pjanati aktar issa kalla jrid xhur oħra tibdew taraw xi ħaġa f'dan it-taraġġ li qed insemmu bħalissa li bħalissa forsi qed daqsxejn kontroversjali imma nisperaw li r-riżultat tiegħu ħajkun tajjeb. Jiġifieri inti ħadd tippruva tgħaddi minn triqat u żoni u inti tara hawnhekk hawn biċċ oħra mużajk, hawnhekk hawn xi ħaġa oħra. Eħe, jiena nħeġġeġ li n-nies li jibqgħu jġibulna ċeramika fejn il-Kunsill. Kista jkun bħal ċeramika bħal platti, mags u anki xi madum tal-kulur kista jkun. Min irid dawn qed jintaqgħu bħalissa waqfu minħabba Betlem, jintaqgħu ġo Betlem għandhom kamra, jintaqgħu kważi kuljum, però inti tistajt jien nista' mmur sija, aw jien nista' mmur nofsija, hemm min mmur sija, hemm mmur saħtejn. Jiena naħseb li tkun esperjenza. Hemm nies li min kien qed imur hemmhekk qed jagħmel anki xi ħaġa għad-dar tiegħu. Hemm ukoll l-intenzjoni li naqdu ma' gruppi oħrajn Ewropej u nagħmlu xi ħaġa flimkien.
Semmejt inti iktar kmieni il-monument. Nistgħu niżvelaw x'inhu dal-monument?
Mhux problema, jidhru anke fuq il-bord. L-idea kienet li aħna noħolqu żewġ personaġġi ta' raġel u mara se jkunu bil-qiegħda fuq bank. 50 spazju bejnietom biex inti tpoġġi bejnietom fejn il-mara mhux aktarx ħassir offa bil-frottu ħaxix dik hija l-idea ġifieri u fejn ir-raġel jew insomma l-kontra se jsir annimal speċi ta' qattus u dawk qed jirrappreżentaw is-sinifikat ta' dal-monument huwa li inti qed tirrappreżenta l-ħajja tal-pjazza tal-antik li inti kulħadd kien jintaqa' fil-pjazza, fuq il-bank tal-pjazza, jien naf wara xi xirja jew għall-ħruġ ta' fil-għaxija, l-aspett soċjali dak kien, il-pjazza kienet tiltaqa'. Imbagħad ftit il-bogħod jew ftit tħares lejhom dak issa l-artista. Sej kien hemm tfajla, żagħżugħa u tilgħab bil-mobile jew bil-laptop issa naraw se jpoġġilha f'idejja. L-idejja hi li mela inti llum l-aspett soċjali m'għadux bħal qabel. Ok, aħna għadba għandna l-kultura li fil-għaxija il-każini ta' għadhom ħajjin, kif qed tajjeb inti u għaliex le għax bniedem joħroġ daqsxejn il-każin, però aħna rridu nagħtu dan il-kunċett li ħajkollok bank b'żewġ personaġġi forsi ta' ċertu età. Il-bronz se jsir anke b'ċertu metodu differenti. Ftit il-bot se jkollok tfajla tilab bil-mobile, fejn illum kulħadd jingħalaq fih innifsu u jiċċettja, okej, huwa jkun qed jiċċettja forsi ma' ħafna aktar nies milli kellna qabel l-aspett soċjali tal-bank. Pero ikun waħdu. Dak huwa il-monument li għandna f'moħħna qed naħdmu ħafna fuq f'dan l-aħħar ġranet. U nisperaw li kista jkun il-laħquh għal Marzu April biex ikun fil-post. Jieħu żmien ħajsir barra, nippruvaw li jsir anki barra għaliex il-kuntatti li għandna huma qed jiruna dak l-indikazzjonijiet.
Tajjeb. Il-Kunsill qed jorganizza xi ħarġet attivitajiet għall-anzjani anke safar barra minn Malta. Qed ikolkom konkorrenza għal dawn?
Iva. Pratikament on, aħna l-Kunsill naħseb mill-bidunet bdejna li kull xahar tal-anqas kull xahar ikolna attivitajiet għall-anzjani. Tista' tkun ħarġa, pratikament ħafna minnhom ikunu ħarġi kemm lokali, ġifieri f'Għawdex, u kultant ukoll nagħmlu xi waħda Malta. Hija xi ħaġa interessanti li l-konkurrenza hija tajba ħafna. Fil-fatt issa għandna waħda minn is-Sejers Ball fis-16 tal Diċembru aħna ħajkonna qegħdin ngħidu l-festin tal-miliet tal-anzjani. Eħe, ikonna okkażjonijiet fejn aħna nkunu parti minn proġetti fejn kellna ċans ukoll intellgħu grupp ukoll kienet tajba ukoll konkurrenza, ma konniex aħna leaders, konna aħna u l-ARP, l-ARP kienu il-leaders dak li ġara kien hemm proġett. Aħna konna applikajna għal proġett tliet snin ilu minn is-Sejers Ball Center of Silu. U l-proġett tagħna ma għaddix għal ftit punti. L-istess l-ARP kienu applikaw għal proġett ieħor u l-istess għal ftit punti ma kienx għadda. Imbagħad kienet sar diskussjoni bejnietna għadna għaliex ma ninaqdux biex ikolna proġett f'saħħtu. U dak li jkun ninaqdu u nagħmlu dal-proġett. U ngħaqadna ħadna l-isem tal-ARP għax kien aktar derna li huwa f'saħħtu, però l-proġett kien imħallet bejn tagħna u tal-ARP. U ntaż il-proġett u pratikament ħadna sem fejn dawn marru anke l-Portugal. Nixtieq ukoll kellna wkoll okkażjoni fejn anke tal-lajna żgħażagħ, kellna skambju ta' żgħażagħ, kienu marru Madrid minn Sejers Ball. U konna għamilna wkoll ħarġa tur mal-nistanz ilhem fejn anke kien tajjeb ukoll u hemm ippjanat li ħajsir xi ħaġa anke fil-bidu tas-sena d-dieħla. Dawn ukunu okkażjonijiet mhux qed ngħidlek li llum l-anzjani ikun qed jistennew lilna biex isifru. Però forsi aħna jkollna dak il-kuntatt dak il-raħal fejn ħammorru jew hekk u forsi l-affarijiet ikunu aktar.
U tagħmluhom naqra iktar korrett.
Ejviva, hemm min, jien naf li kien hemm min sifer l-ewwel darba mal-Kunsill, dik kienet xi ħaġa sabiħa wkoll.
Fit-ta' żmien ilu kellna l-ħatra ta' żgħażagħ oħra hemm mifsud. Bħala ambaxxatur ta' żgħażagħ, x'inhu r-rol tiegħu?
Tajjeb, din ilha bħala l-ambaxxatur ta' żgħażagħ. Naħseb xi ftit ta' snin li l-assoċjazzjoni kienet ħasset il-bżonn li kull kunsill ikollu żgħażagħ li jirrappreżenta aħna sejħu l-ambaxxatur taż-żgħażagħ. Li dan pratikament ikun mistieden għal kull laqgħa li nagħmlu uffiċjali tal-kunsill jista' jipparteċipa magħna, ġifieri anzi aħna fil-fatt l-introduction li għamilnielu u kien sellem ukoll l-ambaxxaturi l-oħra li kellna qabel. Dan pratikament huwa nieħdu gost jekk jiġib l-idejat. L-ewwel nett huwa l-fora tiegħu ħajkun aktar maż-żgħażagħ x'aktarx li jibda jwaslanna affarijiet li aħna forsi laqas inħossuhom, għax forsi aħna ma nkunux miegħu fil-bass u sejjer għall-università għall-argumenta. Jew aħna ma morrux miegħu x'in ikun waqt xi parti x'imkien u jara ċertu affarijiet. Pratikament dan ir-rol tiegħu huwa li jipparteċipa għandna fil-laqat. Għandu dritt li jitkellem, għandu dritt li jitella l-idejat, għandu dritt, anzi, aħna pratikament għadnilu it-semast li jintitella l-idejat, li m'għandux dritt u għali jivvota. Jekk aħna naslu għal xi votazzjoni, hemmhekk ma taħux id-dritt li jivvota. Però, jiena nqisu bħala konsillier ieħor, huwa wieħed minna, li għandu potenzjal, jista, kemm ara, jiena ngħidulhom hekk, kemm għandkom ħila tipparteċipaw magħna, intkom qiskom konsillier ieħor, ġifieri pratikament aħna nqisuh fuq l-istess livell. Sintendi, ok, u tażażuh li jkun ikun għadu fil-bidu tiegħu sakemm jisu jidra s-sistema, però aħna nistiednu anke l-attivitajiet, jekk għandu f'moħħux attivitajiet għażażaħ kapaċi jmexxija u għaliex lex aħna qegħdin fi żmien li aħna nixtiequ nies aktar jipparteċipaw, nixtiequ nies li juhdu l-ridni f'idejhom neqsin daqsxejn. Għaliex nemmen li jista' jkun bidu li jinnaf forsi l-qudiem jitħajjar u joħroġ għall-kunsill u jalla mhux jitla' l-kunsill irbiss, jista' jkun anki futur sindku, ġifieri fis-sens dak huwa r-rol tal-ambaxxatur taż-żgħażagħ.
F'diskussjonijiet li kellna iktar kmieni
fi programmi
oħrajn. Konna tkellemna dwar l-indafa fir-raħal u l-ġbir tal-iskart. Kif inhu sejjer dan ir-rigward?
Konna dejjem minn żmien niftakar fejna ġi introdott l-organik, l-iskart organiku. Fil-fatt issa qed jesperjenza warħu l-oħra Maltin għax issa daħlu fil-sistema. Li ġara u li jiena naħseb li għamilna qabża daqsxejn għall-aħjar. Jiena nħoss apparti li jinti fis-sajf ikonna aktar volum ta' nies. Ġifieri anki speċjalment dawn l-appartamenti djar farmhouses tal-villeġġiatura hemmhekk għadna daqsxejn imbagħtu fiha fis-sens li dawn ġew ma jagħtux każ, speċjalment dawn li jiġu fil-weekend biss, ma jinterassahomx nista' ngħid jien dawn l-aqwa ħadu gostuma u daqshekk, però inti għandek sistema ta' ġbir ta' skart. Inħoss li maħniġ daqshekk ħażin għal fejn irħu l-oħrajn, però kulħadd tiegħu jara, u inħoss li għamilna ftit kambjament. Ta' min jgħid li aħna biex niġbu l-iskart nofqu aktar minn 50,000 euro fis-sena. Jiġifieri aktar ma aħna nieħdu ħsieb ir-raħal tagħna, kapaċi nifrankaw ftit flus nistgħu nużawhom f'proġetti oħrajn. L-iskart illegali naqas ftit ukoll f'ċertu żoni, però hemm ċertu żoni ġifieri dan li jarmu barra u hekk marriex niftiehem ħażin, jista' jkunu nies barranin, ġifieri dan ma jfissirx li jkunu ta' insielem, ġifieri residenti tagħna, jista' jkun għadda wieħed f'nofs tal-lejl u għamel li għamel.
Jista' jkun dak il-każ u jista' jkun ukoll li bħal met qabel int ma jagħtux każ.
Ija. Baqanna sens jiena ngħid tista' tkun injuranza, però nista' sense of I don't care, m'għandekx belongings tar-raħal, ma importakx, inti l-aqwa mill-bib il-ġewwa tiegħek sew, u jalla jkun sew għax jista' jkun li anki dawn ġewwa, għax jiena ma narax li inti jekk iżżomm ġewwa nadif tazza.
Tħabbel
tħarreġ barra, ma ejja ma neħtluġ dak l-argument għax jiena marriex nitgħar tan-nies. Jiena inħoss li aħna baqanna żoni li nixtieq li jkunu aħjar. Inħoss li aħna bħala anselmiżi nkunu gburin bir-raħal tagħna, issa tkun gbur bħalma l-festa u l-fest inti kollox ikun imżejjen, kollox ikun għall-aħjar. U tieħu gost li tara kulħadd qed iħossu proud. Jien hekk nixtieq li nistana jħossuhom proud bir-raħal tagħna, mhux qed ngħidlek li għandna kollox wartu żgħar, mhux qed ngħidlek li problemi m'għandniex, jista' jkun aħna wkoll jkollna problemi li minħabba l-pożizzjoni tagħna pereżempju li aħna MJR Road hija l-aktar triq traffikuża li għandna fir-raħal tagħna u anke sententni li aħna jaqsmuna żewġ traqat. Li inti kull awċi, kull Malti li jridu jmur x'imkien jagħmlu.
Jrid jgħaddu minnhom.
Hija problema. Mġarrow ta' għadna niġru, għadna nagħmlu pressure fuq dawk l-imbirkin speed cameras, għandna ħafna kif ta' battejt il-menti, ġraw eċċidenti, mietu anki n-nies, però l-awtoritajiet ma nafx għalli ma raġuni, ma nafx x'istennew mutu xi grupp ta' nies ieħor, ma insomma. Xi kultant u din nixtieq ngħidha il-kunsill aħna dinne biex nisemgħu kollox, mhux problema. Però nixtieq li n-nies iżommu f'moħħhom li aħna m'għandniex is-saħħa li nagħmlu kollox. Anzi x'aktar x'is-saħħa qiegħda tonqos. Aħna niddependu minn entitajiet oħra, aħna niddependu mill-Gvern ċentrali. Mhux qed ngħidlek li m'hemmx entitajiet li malli jresqu xi ħaġa ma jgħinu nix, però inti proġett infrastrutturali kbar jien naf, per eżempju, naf xi pjaga għandhom it-triq ta' santin tnin. Kważi ġiet taraġġ. Ma nistgħux aħna, aħna per eżempju għamilna biċċa kellna ftit fondi u għamilna biċċa minn triq żewja. Biċċa semmek laħqu l-flus, fis-sens is-sorajt hemm it-triq il-partikolari tal-qala. Kieku nistgħu ċertu traqat li ma jaqgħux taħna, aħna nagħmlu pressure, ġifier St. Anne Street. Imġar road tajba, tista' tgħid li tajba ġifieri bħala tarma qed ngħid. Jista' jkun ukoll issa li x'inti titranġa triq bħal St. Anne Street li bħalissa forsi ma jgħaddux karozza ħafna. X'inti ranġa ħajgħaddu aktar, ġifieri inti xi kultant. Però le għandha bżonn li titranġa dik li għandha qiegħda t-tieni fażi. Ix-xogħol ħajibda min-naħa ta' fuq tan-nadu, mifel ground l-isfel, se tieqaf sal-crossroad u mbagħad tidħol fażi oħra u x'aktarx ħadd inqasam fit-tnejn hemmhekk ukoll mill-indikazzjonijiet li tiduna li inti ssir parti minn crossroad, pereżempju sa triq iż-żewwieqa, imbagħad issir oħra minn triq iż-żewwieqa sal-Grand Hotel. Eħe, dik li nixtieq ngħid li jiġifieri aħna għalkemm il-kunsill jiġi għandna kollox, speċi aħna qisna customer care. Ma nistawx insolvu kull problema. Għax irridu minn ħadd ieħor.
Eżatt, eżatt. Issa qabel ngħaddu għas-suġġett li jmiss, nista' nixbidlek l-attenzjoni. Aħna m'aħniex imdorrijin illi mmorru nipparkjaw quddiem garaġġ tan-nies. Aw qed jiġu ħafna barranin, anke Maltin, fil-għaxija tmur biex iddaħħa l-karrozza ma tistax tidħol. Kollok ħallija barra. Din il-problema hemm bżonn illi naraw x'nagħmlu fuqha.
Veru
tal. Anke jiena nara karozzi pparkjati quddiem garaxxijiet illi għandhom no parking.
Mela. Ħanibdew hekk.
Ma nixtieqx iddum ħafna fuqha din ħalli ngħaddu għas-suġġett li jmiss.
Hija verita. U hija partu wkoll milli qed ngħidu li jiġifieri aħna tant hawn karozzi barra li laqqas għandhom ta' minn għandu garaġġ stess m'għandu fejn jipparkja. Il-problema hija hekk, mela, inti taf li huwa garaġġ u ma tistax tipparkja. Però toqgħodux tistennew il-kunsill issa qed nagħmel hekk inġen biex ineħħi l-karozza, kull ċittadin għandu dritt jagħmel ir-rapport hu.
Eżatt.
U din ma jistgħux jifhmuha n-nies. Inti jekk inti mort fil-10 ta' bil-lejl, tajjeb, jien mhux l-ewwel darba li ċemplu l-anki n-nies fil-10 11, mhux problema, jiena nisamagħhom u nipprova nagħmel in-nista dak il-ħin. Inti għandek ikollok in-numru tal-assa tal-pulizija tar-rabat kif sta jkun, iċċempel l-assa u tirrapporta. U dawk toħodlu n-number plate, ġifieri inti tittih numru whatever, x'aktar ikunu tal-kiri. Ġifieri il-biċċa ħadd tkun iktar diffiċli, ejja ngħidu hekk, imma inti kull ċittadin, anki jekk jara dakinhar kellna każ fejn kien hemm persuna mrat il xi ħadd insomma fuq rimi legali, eċetera, eċetera. Din setgħet dak il-ħin minn flok ċemplet għax ċemplet ħafna tard lilna. Jew ċemplet il-Kunsill għandi jkunu ma kien hemm ħadd għax kien magħluq wara l-ħamsa, din setgħet dak il-ħin spaċifiku. Ċemplet l-assa, tajdlom emmek qed jarmu l-legali. Tibqa anonima. U jmorru l-pulizija. Ġifieri din tal-parking hija xi ħaġa li ċittadin jista' jieħodha f'idejh. Aħna pratikament x'in jidħol il-ment tagħna x'aktarx il-karozza ma tkunx għadhem.
Mhux hekk.
Jekk ikun fil-għaxija. Għax aħna x'sa nagħmlu? Aħna li ħanagħmlu inti ċempelt li ton. Jiena ħanċempel l-assa.
L-assa.
Qed tifhem?
Hekk.
Okej, forsi li ejja ngħidu jagħtuk ftit aktar m'għandux ikun hekk ta' għax jien ngħidhom Franco sin kotan sin hemm inżlu daqs hemm malajr l-imġar għax hemm hekk hekk u hekk. Qed tifhem? Jiġifieri ma naħsibx li ma ġraw ta' li n-nies komuni fis-sens ma jeqdewx, jiġifieri tifhmuni x'ħażin ta' jiġifieri, mhux għax iċempel is-sinku tinqeda u għax iċempel xi ħadd ma jinqediex. Eħe, din hija xi ħaġa li huwa nuqqas ta' rispett minn qed jippark hemmhekk.
Huwa
nuqqas ta' rispett kbir.
Mhux hekk. Sewwa. Issa ħanaddu għalbet l-infanzielem. Naħseb li jiena dana huwa l-ikbar proġett li qatt sar ġawdex li ġab turisti maltin u turisti barranin u xekk u kummerċ mill-lawa. Issa, din is-sena qed infakru l-10 edizzjoni. Kulħadd semma dan il-proġett, imma kemm taħseb li kellu impatt bett l-infanzji l-hemm fuq ir-raħal tagħna fuq Għawdex u fuq Malta?
Mela ħa nibdew. Kif qatt tajjeb jien
dis-sena? Jiena smajt ir-ringrazzjamenti minn kull naħħan.
Iva, iva.
Sewwa?
Ħa ngħidu hekk. L-ewwel nett li tala 10 snin proġett bħal dak u anki grazzi l-Alla u l-Madonna tal-Orietu biex aħna permess tan-nies tagħna ħabbrieka. Permess tagħna tan-nies tagħna ħabbrieka wasalna saw. Hemm xi telefonata?
Il-min għandna? U ġew titkellem il-sindku?
Ma għandix nisema.
O, mhux hekk, mhux hekk. Ħan.
Fuq Betlem minn Italija.
Ġew, stenna tisimgħu. Iva, kompli ġew.
Betlem nibqa' ngħid li one of the major, biex ara biex semmitu CNN, ma nafx fejn tista' tasal aktar.
Mhux hekk.
Issa, biex ma naħodlukhom xejn. Jien impress jiena inserta dis-sena li wiet minnim li qed niqdunaw.
L-għaqda
li hemm ben il-volontorju, dak li qed jagħmlu xogħol volontarju, hija xi ħaġa li ma titwemminx, kemm għaqda bejnietim.
Mhux hekk.
Bejnietna.
Mela.
U dejk jenna minn li kellu effett tal-mod kif imexxi Franco s-sindku, minn hawnhekk naħteħ proset, u nibqa' nawgura li bet l-infanzji li jibqa' l-ħolnet jibqa' jsir aktar snin. U l-suċċess ta' dis-sena jidilli diġà qiegħed hemm jiġifieri m'hemmx elf ewwel jew idonaw.
U nawguralu li jibqa' jikber u x'hekk ġew.
Akku, m'għandix dubju.
Grazzi ġew.
U Franco minn naħa tiegħu jippruva kull sena iżżej xi ħaġa ġdida biex jagħmlu dejjem aktar attrajanti u aktar interessanti biex jiġbid aktar nies u x'hekk.
Sewwa.
Imma jien ngħidlek li suċċess kienu l-edizzjoni atlantiki u kħaj kjun ta' dis-sena. Proset, Franco.
Grazzi ġew.
Grazzi ġew.
Ciao.
Ciao.
Joey huwa wieħed minn dawk li dis-sena daħal ruħu b'ġismu wkoll. Kien hemm snin miskin fis-sens għaliex kellu l-familja parti mill-familja tiegħu kienu bil-mart. U kien anki jiġi imma f'ċertu ħinijiet ma setax jagħti imma dawk huma dak huwa s-suċċess li inti jkollok nies. Għax aħna dejjem hekk ngħidu hemm min jista' jiġi sija u hemm min jista' jiġi ġurnata. Ma tagħmilx differenza għalina. Kif kien qed jgħid ġew, inti saqsajtni mistoqsija tajba ħafna. Jiena ħammur għal dik l-ewwel. L-ewwel nett nirringrazzja l-Alla u l-Madonna li wasalna saw. L-impatt huwa enormi, ġew, Tony. Li jiena nsaqsi kulħadd jagħmel mistoqsija, għansilhem kif kien 11-il sena ilu u għansilhem kif inwillu. Umma mhux fuq sens ta' kummerċjalità biss, ta' ġifieri jiena nixtieq.
Hello, min għanna?
Hello, jiena Mirjam, bħetġiċ.
Ejdinna Mirjam.
Mirjam, mil-ħamristi.
Nishtiq nir-ingrazzjaħ, skużani ġaċem maħnu, nishtiq nir-ingrazzjaħ tal-ġmil li għet jablinna fil-raħal.
Sawa.
Dajem iżajjen.
Mirjam parti mil-mużajk team, Mirjam? Mirjam.
Nishtiq li kiku ikunem iżjat nis jajnu. Għalli ikun nistaw nsebħu l-ħartana iżid mill-jew.
Veru, prosit.
Mirjam, naqra wahda il-volontarjat bħalissa naqas daqxejn.
Veru.
Imma aħna nkomplu namlu appelli biex kemm jista' jkun noħol uħ.
U jagħmlu esperjenza sabiħa Mirjam, tmur tgħinhom u dedikata u sintendi qed jagħmlu biċċa xogħol tajba ħafna.
Mela.
Għajnuna dejjem sabiħa u kulħadd jagħmel il-ħinijiet li jistgħu.
Eżatt.
Il-kunsilli. Min jista' sija minn sa tgħin, kulħadd kif jista'.
Eżatt.
Għajnuna r-raħal tagħna stess qegħdin nagħmlu.
Mhux hekk.
Biex nsebħu r-raħal tagħna.
Tajjeb.
Jalla, l-affarijiet li semma jisiru.
Eżatt.
Nkomplu nsebħu ir-raħal tagħna iżjed mill-ijew.
Uh-huh.
U nġibu iżjed kummerċ fir-raħal tagħna.
Ok. Grazzi Mirjam.
Nawguralu għal-Miliet u s-sena tajba. U jalla jkellu suċċess dawk l-affarijiet li semma b'forsi jisiru.
Tajja.
Prosit. Tajja.
Prosit. Grazzi. Ciao. Saħħa.
Nsellu għalik, nsellu għalik. Eħe, Mirjam hija waħda minn dawk il-volontiera li jmorru kważi kuljum f'Betlem jagħmlu l-mużajk. Jiena għax qed nara l-ħin forsi m'għandniex ħafna biex nispjega li jien li nixtieq ngħidu li jiena naħseb li ħalla impatt Betlem fajn.
Ħa ngħidlek veru li l-ħin ġarabina sewwa. Però f'din l-iskeda, f'din l-iskeda nerġgħu niltaqgħu u nkomplu niddiskutu.
Mhux problema.
Sewwa?
Bil-qalb kollha.
Issa nirranġaw mad-direttur mal-Elio u nerġgħu niltaqgħu. Jekk ma tkunx il-ġimgħa dieħla tkun il-ġimgħa ta' wara.
Mhux problema, mhux problema. Jiġifieri jiena li nixtieq ngħidu pratikament qed niċċelebraw din l-10 edizzjoni ta' min isemmu wkoll irnexxielna bin-nies tagħna x'aħna għandna nies kapaċissimi. Ħriġna anke diska. Ta' Betlem fajn sin, li kitiba u anki komponija Manuel Rapa, tifel liħor mir-raħal tagħna, bravu, u l-idea kienet li wkoll ikun kulħadd mingħajr silem, jiġifieri l-kantanti kollha huma mingħajr silem, u anki min għamel il-video sintendi dejjem taħt id-direzzjoni ta' Manuel. U hekk ukoll biex niċċelebraw din l-10 edizzjoni, jiġifieri aħna nies kapaċissimi f'kollox. Fuq di diska u koll ħanajt li issa titinda anki fil-radijiet, eccetera, u l-video fuq social media u anki se namlu daqxejn ta' fċiħan silem, ħan namlu daqxejn ta' jisu jenajdu soft launching taħħa ta' di diska. Li jemm u koll il-suċċess ta' Betlem fan silem, naħseb telefon.
Hello.
Hello.
Ejden now.
Kivintkom.
Franco u Tony.
Franco u Tony, jiena Tony u liħor Franco.
Jiena tlek kifintkom.
Kifintkom. Għafim li kħazin mer.
Jiena bħiġajja minn emmisfel, minn presipju. Għax nizzilt l-affarijiet.
Meri taħdem il-newl.
Ah,
għajdlu l-Franco.
Għat jisemmak.
Tisemmek, Meri, tisemmek.
U ġejna biex nbogġu l-affarijiet u għadna ma nistawx.
Dak ħajna ħuhom ta' għax li ġara qed narmaw Santa Zvillage bħalissa. Ħajkunu hemmhekk daqs nofsi oħra u hekk għal xin nofsija.
Alright, ma naqtaħna fil-każ niżu għas-saten tajjeb.
Tajjeb, tajjeb, hemmhekk ikun klirjat.
Alright,
Mer.
Grazzi Mer.
Grazzi.
Grazzi, grazzi. Mer hija volontier oħra għal Betlem li joħduha bis-serjetà. Eħe, biex ma netilfux il-fil, le pratikament din l-10 edizzjoni koll hija grazzi għal dawk il-volontiera kollha. Mill-ewwel edizzjoni għax inti kellek il-bidu. Okej, għamilna sena mill-ħafna raġunijiet ma sarx, però kull sena sibna dak in-nies jinnejmek ngħid, dak in-nies li għatu qalbhom. Apparti li inti għandek laqdiet u hawnhekk kont ġej, mela, inti dal-proġett Ankik ma ħallax impatt fir-raħal. Ejja ngħidu ma ħallax xejn li mhux veru, għax jiena nista' ngħidlek mill-aspett kummerċjali. Anki hawn nies li xtraw appartament, mhux qed nikdeb, xtraw appartament għax oġobhom l-istil ta' raħal tagħna ġew Betlem u mbagħad ġew il-festa, jew il-kontra, l-ewwel forsi ġew il-festa u mbagħad ġew Betlem, però jiena din il-koppja li naf li l-ewwel ġew Betlem. U tant ħadu gost li ġewwa aktar minn darba u mbagħad aħna stidinnihom għall-festa u mbagħad ġew il-festa u raw l-armonija ta' dan ir-raħal. Jiġifieri inti kellek nies li dawn investew f'għan silem għaliex proġett laqgħhom. U mbagħad s'intendi mbagħad ikun il-kumplament tar-raħal huwa dak li hu. Nista' ngħid li l-kummerċjaliżmu wkoll, jiġifieri restaurants, il-lukandi, dak hemm impatt enormi. Però ejja ngħidu li kieku dak anki laqgħa s-sar, li laqdiet għandek xar li qed jaħdmu hemm u jaqalgħu għall-laqda tagħhom, laqdiet tagħna ġibnihom fuq saqajhom u dak kien mill-ewwel sena. Jiġri jekk ma ħadna xejn li mhux veru għax inti għall-ħarsnoqgħod insemmilek imma forsi nerġgħu nitkellmu. kem ikonna kontatti ma barra, kem namlu mi wara l-kwinti, kem flulius jimbatu e-mail. Kem aħna niġu intervistati anki b-e-mail minn ġurnalisti baranin, kem namlu artikli ġifiri, dak kollu ma taraxint, ma tħossux. Imma li inti tara ġurnalist li ġim minn Franza, u ġi għaw juhu ritratti, un bat intaqami, un bat tajnih daċen kafe, un bat tajnih imma maqrut. U dawnu ma affarijiet li inti li l-ansi li met jollu. Iġifiri, jina nemmen li jihna kien importanti u importanti. Wan għax sar minn nistana. Dejjem sibna dak in-nies u nixtieq ningrazzja għal kulħadd, m'għandix ħin għax irid nagħlqu, però nerġgħu nagħmluha tgħu. U li laqdiet tagħna ġibnew fuq saqajjhom. Apparti l-oħrajn kollu. Jien nirringrazzja għal kulħadd, naf li baqalek aktar xi saqsini, għax jiena għadlek saqsini li trid. Ġifieri dak tista' tikkonferma.
Namlu appuntament ieħor f'din l-iskeda u niddedikaw għal Betlem.
Mhux problema, jew għal dan whatever mhux.
Il-menti u vantaġġi u diżvantaġġi.
Ara, jiena ħadd gost li anki bdejna l-programm forsi b'daqsxejn il-menti mhux negattività tax jiena dak ma nidhomx negattività dak huma x'ħossu n-nies għandu dritt jgħid. Hemm mod u mod kif tajda, ġifieri l-inti ma trix tkun b'tali mod qed tajda biex inti tagħmel ħsara lil għanżilhem, jiena ċertu diskors li jkun qed jgħidhom in-nies. Li jisek qed tagħmel jisek ħsara lill-aħħar tiegħek hija ħażin. Mhux perfetti, żgur.
Eżatt.
Ħadd mu perfett u ma naħsibx li hawn xi ħadd li xi darba ħajkun perfett.
Franco jiddispjaċini li jkollna nagħlqu hawn, nirringrazzjaw l-issemmija tagħna tal-li semgħuna speċjalment il dawk li ċemplulna.
Iva,
u naħdmu biex nagħmlu appuntament ieħor jiena u inti f'din l-iskeda.
U nista' nagħti l-awguri tiegħi, żgur ħana ġew nintaqgħu.
Iva.
Ejja warawna l-ħadd, jimminaw ħammuru biex narmaw Santa Żvilix fis-satejn niftu Betlem fajn silem. U segu issa ħajtqassam ma' dal-bulluttin aħbari lajn fi ħassibu l-programm tad-dettaljat tal-attivitajiet kollha li għandu l-Kunsill.
Grazzi ħafna u nerġgħu niltaqgħu.